Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka. U sestru kroz tišinu.
Ja sam ta koja je i ona meni i ja njoj, desna ruka u svemu. Ja sam njenu čula sluha, da. U trenucima i u situacijama kada je to potrebno, ja sam tu uvek.
Ovo je priča o dve sestre. O ljubavi, požrtvovanosti i nadi. Marina Dobrić iz Požege rođena je kao gluvonema. U svetu tišine nikada nije bila sama, jer Marina ima mlađu sestru Nataliju. Ona je njen pratilac, čuvar, njen mermerni stub, siguran vodič koji je doveo do ostvarenja njenih snova. Pa Marina danas priprema prvu izložbu svojih slika i radi u Požeškoj galeriji. O putu koje su zajedno prešle, o ljubavi koja može sve, priča Natalija Dobrić, Marinina sestra.
Ja sam Natalija Dobrić, Marinina mlađa sestra. Ona ima oštećen sluh, to jest ne čuje, i zbog toga su je naši roditelji upisali iste godine u školu kada i mene, da bi joj bilo lakše, bi se lakše snašla, tako da smo i u vrtić iste godine krenule i tako je naše školovanje, da kažem, do srednje škole zajedno smo prošli kroz njega. Nas dve smo rođene u Beogradu, tamo smo živjela prvih 5 godina, onda smo se preselile u Požegu gde smo završile osnovnu i srednju školu. Marina je u Užicu završila srednju školu. Kasnije smo studije završile u Beogradu, tamo smo živjela 5 godina. I onda smo se opet vratile u Požegu i trenutno smo tu. Nikad na njoj nije mogla se primeti taj njen nedostatak. Ona je to na neki svoj način umela da predstavi, ne kao problem, već je bila ista kao mi. Tako da nije bilo potrebno nikada da brinem. Ja sam je pomagala u nekim stvarima koje nije mogla zaista sama zbog toga što ne čuje, ali eto, i mi smo se trudili da joj, da nikad ne oseti se drugačijom u smislu da je sad manje vredna od nas zato što ne čuje, već smo uvek se trudili i mi, i njeno društvo, i roditelji, i cela njena porodica, da uvek bude ista kao svi. Taj njen talenat i to, mi to nismo posebno videli u osnovnoj školi, da kažem. Eto, ona je imala, na primjer, 4 iz likovnog. Izdvajala se od mene, na primjer, ja zaista sam antitalenat za umetnost, ali eto, u školi ona jeste lepo crtala, ali to nije ukazivalo sada da ona ima taj vanserijski talenat koji se kasnije prikazao. Pred kraj osnovnog školovanja, pred kraj 8. razreda, ona je razmišljala šta bi bilo za nju najbolje da upiše, čemu bi se najbolje snašla, i s obzirom na to da ne čuje i s obzirom da ne bi mogla da da sutra radi bilo koji posao, eto, to je jedan od nedostataka koji nju prati zbog toga što ne čuje. Tako je konkurisala na umetničku školu u Užicu, da bi se ispostavilo da ima taj prirodni talenat, što govori i da je na prijemnom bila prva. Eto, ti možeš ovdje da vidiš neke od njenih radova. Tu je došlo do razvajanja našeg prvog. Eto, tada nismo ni razmišljali kako će se snaći, ni da li će ona moći, da li će uspjeti. Već smo bili sigurni, nismo imali problem, iako je to, ona je putovala svako jutro. Prvu godinu je bila cijelu prva smena, ustala je rano, sve to sama određivala, nikad nije bilo problema, niti smo se brinuli za nju, što ide u drugi grad, što je sama sad tamo, što se odvojila od nas, što se odvojila od mene, sa kojim je bila, da kažem, do tog momenta non stop zajedno, zajedno smo izlazile, isto društvo smo imale, bukvalno sve smo zajedno radile. Svi su je voljeli, sve je voljela, sa svima se družila, sa profesorima nikada nije imala problema. Eto, da napomenem, mnogo, mnogo je bolje đak bila kasnije u srednjoj školi nego što je to bilo u osnovnoj. U osnovnoj je malo bila verovatno stidljivija ili šta već. I zaista nikakav problem nije imala u školi ni u sporazumevanju sa profesorima, sa drugovima, sa bilo kim. Jedino što je imala odgovaranje, eto, što se razlikovala od drugih u školi, jeste što je odgovarala pismeno. I onda kad su, da kažem, njeni drugovi i mi su odgovarali usmeno, ona je radila taj deo pismeno, isto kao i kontrolne pismene i tako dalje. To je jedina razlika bila između nje i nas. Na taj način je počela da se osamostaljuje, totalno. Jeste da je ona bila sama i u nekim, dok smo bile nas dve zajedno u školi, i tako dosta stvari sama mogla da uradi, sama radila, ali od tog trenutka se zaista osamostalila da je sve sama radila. I da, i to se primjećivalo na njoj, naravno. Iako sam ja bila sa njom non stop, ona se sama isticala u društvu, sama je i komunicirala, imala neko svoje, samo da kažem, društvo, svoju drugaricu, svog druga, ja svog, iako smo nas dve, iako to sve bilo naše, ali opet smo imale, da kažem, i posebno. Iako su svi prihvatili i voljeli i niko nije obraćao pažnju na to što ona ne čuje, u tom smislu da nisu željeli da se druže s njom, komuniciraju ili bilo šta od toga. Uvijek se nađe neko ko je, da kažem, ko je koristio to kako bi je uvredio ili eto, i nas neko nekad uvredi, tako da na jako ružan način je pokušao njoj da odgovori. U nekoj komunikaciji gdje ju je jedna devojčica tada uvredila na kontu toga što ona ne čuje, što je mene neverovatno zabolalo, gdje sam se ja postavila jako zaštitnički i jako sam burno odreagovala. Zaista me povredila, bila, da kažem, to se prvi put tada desilo. Niko nikad nju nije uvredio. Ta devojka se nije ni družila sa nama, čak imala i manje društvo jer je bila takva, voljela je da vređa, da, pa i nju uvredila, što je jako, jako ružno. Ali eto, baš sam se tada postavila zaštitnički i mislim da više nikad ne bi palo na pamet da uvredi Marinu na bilo koji način. Pozvala sam svoje starije sestre koje su poslale, da kažem, u školu svoje drugove, pa je to bilo, jako bilo strašno. Posle sam na kraju morala da devojci kažem da se skloni u WC, baš se sećam dobro, da se skloni dok oni odu. Da ne bi ispao još veći problem, ali eto, zaista. Bilo je tu još situacija i Marina je jako lepa devojka, pa su bile tu i devojčice ljubomorne i ovako i onako. Ja sam se u svakom trenutku, kad god sam mogla, eto, Marina nije svadljive prirode, tako da ona bi pre prećutala nego da odgovori nekome, ali tu sam bila ja uvek da to nadomestim i da odgovorim svima koji su pokušali bilo kako da je uvrede ili povrede ili... Mada malo je takvih, ali eto, mi smo bile tada i mlade, mada mislim da bih sada tako odreagovala i kada imamo 26, 27 godina, uvek mi je govorila nemoj, pusti, nema veze, njihov obraz, ali eto, to je bilo jače od mene uvek. Mislim da bi danas to bilo jače dosta. Ona je i jako vedra, jako vesela, pozitivna, koja se smeje i kad ništa nije smešno, uvek je nasmejana. Devojka koja će uvek pomoći kada je to potrebno, izaći u susret, biti rame za plakanje, ma sve, i drug, i sestra, i sve što treba, to je u njoj. Zaista nije nešto, je moja sestra, ali zaista je plemenita, mirna, tiha. Nakon toga smer konzervacije i restauracije je bila i u srednjoj, jer je upisala i na fakultetu primenjenih umetnosti isto smer konzervacije i restauracije, jer je to zaista ispunjava, s obzirom da ona zna perfektno da slika, da vaja, bukvalno sve što se tiče tih nekih umetničkih radova, ona to zna, tako da se odlučila za to. Ja sam iste godine upisala isto fakultet pravni, da smo zajedno krenula na fakultet, zajedno smo stanovala. Tako da, eto, proživljavale smo studentske godine zajedno, bile smo upućene jedno drugo u školovanje. Opet smo se spojile u Beogradu na studijama. Moram da napomenem da sam ja jednu godinu pauzirala, vratila sam se u Požegu, bila. Ona je bila sama u Beogradu tih godinu dana. Čak i za mene završavala neke stvari koje sam ja trebala, a nisam mogla odavde. Ona je završila i master studije na primenjenim umetnostima, isto smer konzervacije i restauracija, isto sa zavidnim prosekom. Takođe tu godinu dok je bila na masteru, takođe je bila sama, ja sam bila u Požegi i zaista ni tada nikakav problem nije imala. Napravila je kući jedan svoj mali atelje. Još uvek nije, ne može jednostavno te svoje radove, još uvek ne prodaje. Jednostavno svaki koji nasika, nekako je bude žao, pa to sve i dalje čuva. Eto, ukazala je se prilika da volontira u galeriji u Požegi, gdje su zaposleni u galeriji sa kojima je ona zajedno radila, došli na ideju da Marina može da vodi, da drži letnje radionice deci. Ja sam imala priliku da prisustvujem nekoliko radionica, zaista vole da crtaju, slikaju, pa im je svaka njena pohvala značila, svaka njena sugestija, i zaista je stvorila tu neku atmosferu gde su je deca zaista zavolela. Kad je sretnu na ulici, ona im je, da kažem, omiljena nastavnica, i ona je njih zaista zavolela. Imamo tu od njih razne čestitke, poruke koje su je pisali na kraju kada završe crtež za taj čas. Oni su imali običaj, imaju običaj deca da joj napišu neku poruku posle tu, jer zaista su je zavoljeli. Bila je ideja, s obzirom na to da Marina ne čuje, i da se deca od malena sretnu sa nekim ko je drugačiji od njih, kako bi sutra, ako se desi da u njihovom razredu sutra u životu sretnu nekoga, da znaju da to nije ništa strašno i da to nije, da ona nije drugačija od njih ako ne čuje, jednostavno samo ne čuje. I ona je svaki put bila srećna kada se završi radionica, deca su deca zaista, i kada prihvate tako. Njena želja je bila da ostane u Beogradu, jer opet to što je ona završila kod nas je jako malo zastupljeno, jako malo cenjeno, pa i u velikim gradovima kamoli u malim, tako da zbog istog razloga htjela je da ostane u Beogradu. Međutim, eto, trenutno je tako i bit će tako, eto, dok ne ukaže neka bolja prilika za nju kao umetnika. I da napomenem još da je počela da radi i da volontira u stvari u staračkom domu ovde u Požegi. Također drži radionice, samo što su tu bake i deke. Baš smo razgovarali sa osobljem medicinskim u staračkom domu, gde su nam rekli da bake i deke teško koga prihvataju, što je Marina zaista uspela. Zaista im je zanimljivo i kada vide Marinu, kao da ih sunce obasja. Nisam napomenula to. Prošle godine, eto, prilike pre tačno godinu dana, Marina imala operaciju u gradnju kohlearnog implanta. I da kažem, ona sada na taj kohlearni implant čuje zvukove. Do sada nije čula ništa, bukvalno. Sada dok ja pričam, ona čuje zvukove. Ali ne razume, jer dugo godina, odnosno 26 godina, ona nije čula. Nije se usudila pre toga da ide na tu operaciju, eto, u 26. godini tek se odlučila na taj korak. Eto, da kažem, ona čuje sad i kad izađe na ulicu, dosta joj pomaže, iako nije, iako ne čuje, ne razume reč. Eto, da kažem, krenula je od same nule, od početka, gde sa logopedima uči prvo proste reči, kao, na primer, mama, tata, baba, raspoznavanje zvukova, da razlikuje televizor od buke napolje, od automobila, da razlikuje zveckanje esajga i tako neke, ali dosta i to pomoglo, jer čuje sad, ona sedi tu i čuje i kad uđe neku u kuću, kad zatvori vrata, otvori vrata, automobil na ulici, kad naiđe, kada se neko obrati, mi se nadamo i gajimo nadu da će to biti sve bolje i bolje. Ona je i u tome se pokazala da je jako hrabra, jer jednostavno ne odustaje. Da, neobično. Ja u prvih mjesec dana ona je skidala aparat, koliko je njoj bilo neobično, koliko je njoj glava bolela od zvukova, od... Jednostavno, 26 godina ništa nije čula i onda odjednom čuje. Čuje nešto, ne zna šta je. To je za nju nepoznato totalno. Dok se nije privikla prvih 3, 4, 5 meseci, dok totalno nije navikla da ona sad čuje. I kad izađe u grad, na primjer, u klub neki, tu je ogromna buka, to je njoj smetalo, nije mogla jednostavno da izađe, uvek je skidala. Ali eto, sada može i kako vreme prolazi, kako ona je sve bolje i bolje. Eto, ne može biti perfektno, jednostavno ne može. Priroda je takva, ali ona je zadovoljna i ovim i trudi se da joj bude sve bolje i bolje. Upoznavale smo da kažem neke pevače, na primjer, pa sad neko ko nam je drag i dok peva pesmu, ona me pita kako zvuči ta njegova pesma, njena, nebitno, čisto je to da bi ona to znala zbog toga jer je ta osoba draga, pa eto da zna kako se to meni čini, da li je to lepo. Apsolutno, meni najviše veruje, naravno svojoj porodici, mami, tati, bratu mlađem, ali eto, s obzirom da smo nas dve uvek zajedno, jer zaista ima nekih momenata što ona ne može, jednostavno zbog prirode takve, ne može sama. Eto, ja sam tu za nju, tako da možemo reći, eto, tim nekim posebnim situacijama, posebnim momentima, gde zaista ne može sama, da, ja sam njeno, ja sam tu uvek za nju. Nas dve možemo da budemo udaljene i 100 metara, razumemo jedna drugu i zaista nikad se nije desilo da me ne razume šta sam rekla, niti ja nju. Ja nju ne moram ni da gledam, ona kad priča, ja nju se razumem. Ljudi koji se nađu prvi put u našem društvu me pitaju često kako ti nju razumeš, jer oni ne mogu, dok je ne upoznaju, naravno, dok ne progovore sa njom nekoliko reči, dok ne razmene, dok ne vide kako to, jer prosto neki ljudi nikad nisu bili u dodiru sa niti u kontaktu sa osobama koje ne čuju. Nas dve se razumemo kao, jednostavno kao da to i ne postoji.
A jeste se nekad posvađali?
O, da. To je normalan sled okolnosti, jel te, da svi posvađamo. Pa, šta znam, kratko traje, to je klasična sestrinska, da kažem, svađa posle dva minuta hoćeš kafu, hoću i sednemo kao da ništa nije bilo, tako da to su neke onako svakodnevne, svako ko ima sestru zna to kako izgleda, tako da ništa neobično, zaista. Vidim negde gde je umetnost jako poštovana, gde je takav talenat, takav dar, jer to slobodno možemo reći da je dar od Boga, prepoznatljivo, cenjeno, gde će da bude na vrhu svojim zaslugama. Eto, vidim je negde gde će neko umeti da prepozna njene sposobnosti. Nikad se ne zna gde će nas život odvesti, ali ako budem imala prilike, to po ovome što sam rekla, to će biti neka verovatno jako lepa zemlja, uređena, što bi i meni odgovaralo, tako da što da ne. Ako nam se poklope kockice, ja bih zaista voljela. Sutra, kad bude se odlučila da ima svoju porodicu, ne plašim se, zato što je, pored toga što je talentovana, što je pametna i tako dalje, obrazovana, ona je jako i u kući, posvećena je kući i porodici. Sada mogu zamisliti sutra kada bude imala svoju porodicu, svoju decu, tako da ne plašim se. A i za njen sutra rad i posao, ako se ukaže prilika da ode negde, eto, mislim da ću se u trenutku dok ne ode, ću biti zabrinuta i plašit ću se kako će se snaći, ali mislim, ako se ikad odluči, jer i ona je vezana za našu zemlju, za naš grad, ali mislim da bi to ubrzo prošlo, jer ona bi se snašla gde god da ode. Još uvijek nije imala priliku da otvori svoju prvu izložbu, gde će ljudi imati prilike da vide njene radove. Iz tog razloga, jer još uvijek nije pronašla taj neki svoj put i taj neki svoj lični pečat. Ali radi na tome, svaki dan radi na tome i na dobrom putu, i ja se nadam da ćemo ove godine imati priliku da prisustvujemo njenoj prvoj izložbi, tako da mi utičemo svi na nju. Ona, na primjer, slika jedan rad i kada ga završi, ona me pita je li lepo. Ja kažem, u stvari ona ga nije ni završila. Ona mene pita da li je to lepo. Ja uđem, ja se toliko iznenadim da nemam reči da joj opiše koliko je to mene fasciniralo. Ona meni kaže, kako ti se to sviđa kad nisam ni završila. Ja joj nisam toliko od pomoći, jer je to meni njeno sve prelepo šta god da uradi, a ona je zaista perfekcionista, voli do detalja sve da odradi, zaista sve da dovede do perfekcionizma, gotovo da kažem. Eto, ona verovatno ne može da razume da sam ja zaista antitalenat za umetnost. Eto, nekad me pita da li mi se sviđa pre nego što počne neka njena ideja. Naravno, meni svaki put sve sviđa, tako da sa mnom nema problema oko toga. Ona se odlučila na taj korak da se prijavi za izbor za mis, ali nije htjela da ide sama, jednostavno. To je bilo, iako je sve ostalo mogla sama, to je bilo nekako, ona ima tu neku dozu stidljivosti, pa eto, htjela je da idem ja sa njom, na što sam, da kažem, bila primorana. Tako da sam, eto, ja morala sticam okolnosti da se prijavim za mis, što mi je bilo jako strašno iskustvo i nikad ga više ne bih ponovila. Kasnije je zaključila da je bolje što nije uspjela da ostvari neki visoki plasman tu. Mislim, naravno, ponovila bih da mi traži, ali odrasli smo u maloj sredini, konzervativne, i onda iskreno ne bih ni smela da kažem da je pustim samu, jer opet tu je, to su neke druge stvari u pitanju, nije fakultet, nije škola, već taj neki drugi svet i za nju tada nepoznati. Dosta puta su je izvali nakon toga zvali su je da se slika, da snima reklame. Prvi put kada je snimala reklamu, stvarno sam se bila uplašila. I onda tu je bila i priča i drugih oko nas kada smo rekli da idemo, joj, pa su nam govorili, pazite, dve devojke same, mlade, lepe, ali eto, kada sam otišla tamo, to je zaista bilo tako kako nam je rečeno, zaista sve na nivou, kulturno. Ja sam sedala u ćošku i posmatrala to, slikala. Ona je sama i sa šminkerkama i sa stilistkinjama i sa fotografom. Sama je komunicirala sama sve. Eto, nemam više toliki strah, jer naravno i obratimo pažnju koju se obratio, proverimo. Upućena sam, da kažem, u svaki njen potez i odluku i naravno sama odlučuje o svemu. Ja eto, tu sam da je posavjetujem kada treba, da idem sa njom, da budem uz nju. Često kroz priču mi kaže, mislim često kroz priču to i pokaže da je zaista lakše i da je najlepše kada smo nazve zajedno i meni je naravno. Meni isto znači njen savjet i sve što imam pitam nju, ona mi je kao ja njoj najbolja drugarica, pored toga što mi je sestra, pored toga što sam joj brat. Tako da eto, jedno drugo i dopunjujemo i pomažemo se. Još da napomenem da ona ne zna znakovni jezik. To naši roditelji nikad nisu dozvolili da ona nauči, što se ispostavilo kasnije da je jako dobro, jer je naučila da čita sa usana i tako je komunicirala. Tako da je naučila da komunicira sa svima, ne samo sa onima koji znaju taj znakovni jezik, čitanjem sa usana naravno. Tako da je jako lako da se sporazume sa samo dok uputi nekoga sa ko ne zna i sa kim kreće u komunikaciju, samo da ga uputi na to da ono ne čuje, kasnije sve lako ide. Da, namenski nisu htjeli da ona nauči znakovni jezik, jer bi se onda od malena oslanjala na to i faktički bi se zatvorila u tu jednu, znači u tu grupu samo, da kažem, dece koja ne čuju i, da kažem, imala bi potrebu kasnije i da se samo sa njima i druži, ne bi, mislim, tako su verovatno oni razmišljali, što je po meni odlično. Zaista, jer ona sad komunicira i sa, da kažem, ona je imala i na fakultetu kolega, možda dvoje, troje, koji isto su imali istu situaciju kao ona, da ne čuju. Sa njima isto jako lako komunicira, ali zato jako lako komunicira i sa drugarima, drugaricama, profesorima, nastavnicima, jako je lako da se sporazume. Moguće da sam izostavila neke njene mi anegdote iz detinjstva i neke bitne priče vezane za nju i za našu priču koju iznosimo o njoj sada, ali nadam se da ste mogli u ovoj kratkoj priči da izvučete ono što sam htjela da kažem i način na koji sam predstavila svoju sestru. Nas da smo po temperamentu i po prirodi dosta drugačije, ali i dosta slične, zbog toga što smo sestre, verovatno, pa i to što smo različite, lako nadomestimo, jednostavno, pređemo. Pa Marina je jednostavna, ima neki svoj stil i u oblačenju, u tome se izdvaja, meni se jako sviđa njen ukus, tako da je pratim u tome. Zaista ne može da Oma ne iskombinuje od nečega što ne bi pomislio na zaista ume, to je verovatno ta njena veza sa umetnošću, pa ima i stila i ukusa i... Poručila bih da jednostavno podržavaju tu osobu u svemu, da na nju ne gledaju kao na nekoga drugačijeg, na nekoga ko ne može da iznese neke situacije i neke stvari u životu isto kao i mi koji čujemo, koji nemamo taj, da kažem, nedostatak. Jednostavno da se ponašaju prirodno i normalno, kao da toga nema. Tako da nikad ne odustajte, jer Marina je čist primjer da možete da uspete i da su vaši snovi kao i naši jednostavno dostižni i da vam to nikakva prepreka u životu ne bude, da ne idete ka svom cilju i da budete ostvareni i uspešni, jer normalno samo tako ćete biti srećni.
Slušali ste dokumentarnu reportažu U sestru kroz tišinu. Emisiju realizovali dizajner zvuka Igor Dragićević, autor emisije Nada Babić.